Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné sváteční nedělní ráno, milí posluchači. Dnes vítám u mikrofonu pana doktora Jiřího Štivara, řádovým jménem bratra Bonaventuru Kapucína. Dobré ráno.
Dobré ráno vám i všem posluchačům.
My se nacházíme uprostřed vánoční doby a s tou je již nerozlučně zpět Betlém. A vy jste rektorem kostela, kam každoročně o Vánocích proudí davy lidí. Letos to bude trošku menší asi, protože opatrujete známý vzácný Betlém. Jak je starý a kdo je jeho autorem?
Podle našich záznamů pochází někdy z roku 1730, aspoň ty nejstarší figury. No a kdo je jeho autorem, to úplně přesně nevíme, protože určitě je to jeden z našich bratří, který se tu metodu kašírování, kterou je udělaný, naučil v Neapoli a potom působil u nás v Praze jako archivář. Měl tudíž dostatek papíru, ze kterého jsou ty figury vlastně udělány, ale jeho jméno bohužel neznáme.
A jak jste usoudili to datum? To je ze záznamu, kdy už tam byl, nebo jste našli něco na těch papírech?
No jednak máme záznamy v našich kronikách a jednak samozřejmě i z těch papírů se leco zdá vyčíst.
On je právě pozoruhodný nejenom tím, že ty postavy jsou v životní velikosti, ale ačkoliv to na první pohled nevypadá, tak není ze dřeva. Jak se to dá udělat?
Ta kostra těch figur je dřevěná, aby byla pevná. Je to celé olepené papírem, na něm je lidově řečeno napatlaná taková speciální hmota a ještě je to natřené a látky, které mají ty figury na sobě, tak ty jsou skutečné textilní.
Takže máme dochovány textily a nějaké staletí zpátky?
No několik staletí zpátky, ano.
Zajímá to některé výzkumníky?
No, zajímá. Poslední výzkum byl dělaný nedávno docela, ale ten se týkal jenom toho, že bylo objeveno, kdo vlastně ten Betlém restauroval, doplňoval tam nějaké figury, ale to je tak zhruba všechno. Jinak samozřejmě v takových pojednáních o Betlémech se ten náš Betlém nachází téměř ve všech.
A kde ho máte uložený, když není vánoční doba?
My ho máme už trvale v boční chodbě kostela, která byla pro tyto účely vyhrazena vlastně už v 70. letech minulého století, kde za pomoci architekta Stádníka jsme tam ten Betlém instalovali trvale. Takže my už ho nedemontujeme každý rok, jak se to kdysi dělávalo, když to zabíralo celou boční kapli svatého kříže, ale teď už je v té boční chodbě vlastně na pořád, takže u nás jsou Vánoce vlastně pořád.
Svým způsobem Vánoce a Betlém má velmi speciální vztah k řádu Františkánů. Odkud se vzali Betlémy tohleto zobrazení?
Na to už dneska mnozí lidé zapomněli, že vlastně první Betlém postavil svatý František z Assisi. Bylo to roku 1223 v Greču, kde když se slavila půlnoční mše, tak jeho napadlo udělat tam živý Betlém. Takže tam měli skutečného volka a osla, skutečné seno, skutečné jesličky a při té mši vlastně svatý František bral sošku dítěte Ježíše do rukou a údajně podle svědků, aspoň jak to píší legendy o svatém Františkovi, ta soška dokonce při té půlnoční mši ožila.
Je to zobrazení vánočního příběhu, vychází z Evangelia svatého Lukáše, že, a Matouše, když přijmeme ještě i ty tři mudrce k tomu.
Samozřejmě.
Protože mnozí lidé už vlastně nevědí ten příběh a znají ho třeba jenom z kolet.
A to je pravda.
Takže jak je to třeba s těmi mudrci? Byli opravdu tři? A jmenovali se Kašpar, Melichal a Baltazar?
To je zajímavá otázka. Ta jména pravděpodobně jsou vymyšlená jako symbolická. Dneska se takhle gračně říká, že ta písmena KMB znamenají klíče, mobil a brýle. Ale mají to být údajně jména těch tří mudrců. Nicméně četl jsem svého času takovou zajímavou studii o tom, kdo to vlastně byli. A podle současných názorů se zdá, že to byli tři pohanští kněží, mudrci, kteří vlastně se vydali hledat mesiáše, kterého oni také měli ve svých legendách, že vlastně přijde mesiáš nejenom pro židy, ale i pro pohany. A oni tím pádem vlastně jako zástupci pohanů se vydávají ho z toho Iránu do svaté země hledat.
K Když se vrátíme k tomu svatému Františkovi, tak moderně řečeno on odstartoval takový boom betlémů, protože se opravdu dá najít betlémy nejrůznějších velikostí, tvarů, materiálu. Jak si vysvětlit tuhle oblibu vidět ten příběh vlastníma očima?
No tak je to něco audiovizuálního, co vlastně člověk může vidět, ještě k tomu, když si zaspívá ty koledy a tak, tak to pohne i srdcem. Tak se nedivím, že když si snažíme ty důležité události z dějin lidstva nějakým způsobem zobrazit, že je to velmi přitažlivé. A navíc tady zobrazujeme i něco, co se týká podstaty vesmíru a podstaty lidstva, protože se vtěluje sám Bůh.
Takže to není jen nějaký laciný sentiment.
No může se to stát laciným sentimentem, ale pak je to vlastně vykradení Vánoc a jejich obsahu.
Když si někdo chce postavit vlastní domácí betlém, jsou na to nějaká přesná pravidla?
Ne, svatý František taky neměl žádná pravidla. Prostě to, co ho napadlo, tak udělal a tak si každý jako může svůj betlém vlastně vytvořit sám i podle toho, jak to vánoční tajemství vidí a co by do toho betléma chtěl vložit.
Tím se dostáváme i k řadě postav, které, kdybychom četli ta evangelia, tak tam vůbec nejsou. V řadě betlému můžeme vidět různé řezbáře, pekaře, horníky, města, která mají daleko do betléma. Vadí to nebo smí se to?
No, proč by se to nesmělo? Tam není nic zakázáno, naopak. Bych řekl, že to je taková inkulturace toho betlému vždycky do té místní oblasti, místní kultury. A tak je naopak hezké, když se tam objevují i postavičky, které symbolizují ten místní národ nebo tu místní kulturu, protože to vlastně otvírá jakoby to vánoční tajemství tomu univerzálnímu přijetí, že Kristus přichází pro všechny a nejenom pro Židy.
V posledních letech, možná tomu bylo i dřív také tak, ale určitě v posledních letech jsou Vánoce a hlavně předvánoční doba takovým obdobím spíše biznisu, výdělku. A i ten betlém je, řekla bych, zneužíván jako východiskem pro reklamu. Jak se k tomu jako křesťan a kněz stavíte? Máme s tím nějak bojovat?
No tak bohužel asi nám nezbývá nic jiného, než do určité míry se prostě smířit s tím, že to tak je a že lidé, kteří už vlastně ani nechápou poselství Vánoc jinak než jako příležitost k výdělku, tak použijou v podstatě cokoliv, aby získali co nejvíc peněz, ale se skutečným poselstvím Vánoc tohle to nic společného nemá. Ale aspoň ti, kteří si to uvědomují, tak by se tím neměli nechat strhnout.
Takže pak třeba ten pohled na betlém v nějakém stichlém kostele nebo i venku na náměstích může nás přivést zase zpátky k tomu původnímu tajemství? Má to v sobě tu sílu, že to nakonec stejně prorazí, tak jako porazil Dědu Mráze v předchozích letech?
Samozřejmě, vždycky je nejdůležitější to, když se živá duše setká s živým Bohem a ten betlém k tomu je prostředek, příležitost.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v nedělním ránu vánoční doby hovořím s bratrem Bonaventurou Štivarem Kapucínem. Svatý František, zakladatel vašeho řádu, je nám časově velmi vzdálen, ale přesto jeho osoba je celosvětově známá, rezonuje v mnoha mladých lidech, kteří se vůbec nehlásí k církvi. Čím ty jeho myšlenky tak souzní ze současností?
Na to není úplně jednoduchá odpověď, ale možná to jádro spočívá v tom, že křesťanská tradice vnímá svým způsobem jako druhého Krista, protože on dokázal obnovit jakoby to nadšení pro evangelium a pro původní život Krista v kruhu apoštolů. Byl prostý, chudý, jednoduchý a přitom velmi hluboký. A všechno to, co on napsal, co sdělil, protože jeho spisy se nám dochovaly, tak je teologicky velmi správné, tam není jedna jediná chybička přesto, že on žádnou teologickou fakultu neabsolvoval. On měl jenom nějakou jednoduchou farní školu v kostele svatého Jiří v Asízi a to bylo v podstatě veškeré jeho vzdělání. I na těch jeho spisech je vidět, že on, když píše teda vlastní rukou, tak už nepíše latinsky, píše umbrijským nářečím, to je něco mezi latinou a italštinou a jsou tam chyby. Takže to jeho vzdělání nebylo bůhví jak kvalitní a přesto je velmi hluboký a velmi srozumitelný. A tam někde asi bude to tajemství, proč tolik lidí fascinuje. A navíc, aby to Bůh vlastně potvrdil tu autenticitu jeho života, tak mu ještě vtiskl své rány.
Jeho život byl svým způsobem dost svérázný ve své době. Možná proto je blízký různým hippies nebo environmentalistům.
Svérázný byl, on to byl vlastně potomek Itala a francouzsky, takže ten temperament tam byl obrovský. A na jeho spisech i na jeho životopisech to je vidět, že on rád provokoval. Rád vyháněl věci do extrému, aby se ukázala pravda, že buď je to tak nebo tak, ale nic mezi tím. A to, jak bývá dneska často používán i ze strany lidí, kteří se snaží o přírodu, na jednu stranu ano, protože on měl zvláštní vztah k přírodě a příroda k němu, asi díky čistotě jeho srdce, ale zapomíná se na to, že to všechno bylo kvůli krásnému a čistému vztahu s Bohem.
Z toho původního založení jeho společenství jsou dneska tři hlavní řádové větve. Kdo přesně jsou tedy kapucíni a jaké jsou ty další dvě větve? Myslím si, že v tom mnozí ani já nemáme úplně jasno.
No, my jsme nejmladší z těch františkánských řádů větev, která se oddělila až vlastně na začátku 16. století. A ty dvě starší větve, to jsou františkáni a minoriti. No a původní větev budou vlastně minoriti, protože to jsou ti, kteří mají tu kontinuitu přímo od svatého Františka, a františkáni jako takoví ti zase vznikli jako reforma z toho původního řádu ve 14. století.
Kdy a jak a proč a kým byli přivedeni kapucíni do Čech?
No, sem do Prahy nás vlastně přivedl svatý Vavřinec z Brindisi. Bylo to roku 1599 v listopadu, toči nedávno jsme slavili vlastně výročí našeho příchodu do Prahy. A bylo to tenkrát 12 bratří, kteří byli vysláni na žádost pražského arcibiskupa, který požádal o příchod kapucínů a bylo mu vyhověno po několika opakovaných žádostech a přišlo sem vlastně tenkrát 12 bratří. Ale už velmi moudře, protože mezi těmi bratry byli už i studenti teologie, kteří už byli vlastně určeni pro tuto oblast a tady potom vlastně jako by dostudovali, byli vysvěceni na kněze, čili se počítalo s perspektivou, že tady zůstaneme.
Váš klášter na Hradčanech spravuje a vlastní také Loretu, která obsahuje množství pokladů. Tak se dá říct, jako František, který nazýval chudobu svou paní a kapucínský řád jeho následovníku, jak jde dohromady správa tohohle majetku s původně žebravým řádem po těch staletích.
Ten majetek původně nepatřil nám, ten patřil Lobkovicům a bylo to vlastně jejich poutní místo. Oni ho spravovali, oni ho vybavili vším tím, co tam je. My jsme tam dělali pouze duchovní správu. A časem teprve, to není tak dávno, jako ten majetek přišel na nás i s tou duchovní správou.
A vy jste v provinční radě sekretářem, to znamená, že nesete i nějakou zodpovědnost. Jakým způsobem zachovat to poselství i při správě toho majetku, aby zůstal ten původní duch františkánský?
No, v té Loretě právě zrovna ten původní františkánský duch moc není, protože Loreta jako taková nemá nic společného přímo se svatým Františkem. Nám byla pouze svěřena, protože jsme byli jako nejblíž a byli jsme misijní řád, tak to nějak jako padlo na nás. Ale stejně tak by tu Loretu mohl spravovat někdo jiný, i když je zajímavé, že i to originální poutní místo, které je v Itálii, to hlavní Loreto, kde je ten skutečný loretánský domek, tak máme taky na starosti my.
Možná byste mohl trochu vysvětlit, co to vlastně ta Loreta je?
Loreto je místo v Itálii, kde je krásná barokní bazilika a uprostřed té baziliky je loretánský domeček. Čili to je domeček, ve kterém vlastně žila svatá rodina, kde Panna Maria vychovávala malého Ježíška, a který křižáci přenesli ve středověku právě ze svaté země do Itálie. I když kolem toho vznikla legenda, že ten domeček byl přenesen anděli, tak skutečnost je taková, že to byli rytíři z křížových výprav.
A pak se postupně vytvářely kopie v jiných
zemích.
Přesně
tak. A všechny ty ostatní Lorety už jsou jenom kopie.
A ta pražská Loreta je první nebo nejznámější nebo největší?
Tady v té naší oblasti je určitě nejznámější, ale první určitě nebude.
Vy jste už zmínil misijní poslání kapucínů. Jeden z vašich klášterů stojí také na náměstí Republiky. Jak se žije misijně komunitě mezi obchodními domy Kotvou a Paládiem nad Rušnou stanicí metra? Jaké tam plní úkoly?
No, já jsem tam taky 3 roky žil, takže pro mě to není jenom teorie. Ten život tam je velmi specifický. Na jednu stranu tam chybí to zázemí, které máme u ostatních klášterů, protože jsme kontemplativně apoštolský řád, takže máme mít jako docela prostor právě pro to ticho, vnitřní modlitbu. Tím pádem u každého kláštera se snažíme mít zahradu, i do které je možné vyjít a být tam i v tichu s Pánem, což zrovna u toho svatého Josefa na náměstí Republiky možné není. Tam jsou ty prostory velmi omezené, ten tlak té dopravy a lidí je tam obrovský. Takže život bratři tam mají takový, řekl bych, těžší a komplikovanější než v ostatních klášterech. Nicméně to své poslání tam dělají stejně dobře jako ostatní.
Když jsme si spolu domlouvali rozhovor, tak jsem slyšela, že pracujete v dílně, kterou máte u vás v klášteře. Může kněz pracovat i v dílně?
Svatý František chtěl, aby všichni bratři pracovali i manuálně. Bez ohledu na to, jestli jsou to laici nebo kněží. Takže my máme takové specifikum, že mezi sebou se to snažíme nějak nerozlišovat, jestli je někdo kněz nebo bratr laik. No a já, protože mám víc technické nadání než jakékoliv jiné, tak rád dělám tyhle ty věci. Původně jsem taky studoval elektrotechniku na Vysoké škole báňské, takže k tomu mám velmi jako blízko a co jde, tak se snažíme si sami dělat, sami opravovat a proto i ta dílna, ty stroje, které tam máme.
Právě mě velmi zaujalo, že jste vystudoval Vysokou školu báňskou.
No, nevystudoval. Nevystudoval, protože jsem musel skončit po třeťáku. To bylo ještě za komunismu a kdybych to dodělal, tak by mě nesměli vzít na teologii.
Ale potom jste studoval v Itálii spiritualitu a tak jsem si tak říkala, jak jde Vysoká škola báňská dohromady se spiritualitou. Jsou srdce takové doly, kde můžete něco hledat?
Já jsem dělal elektro, ne doly. Spojení spirituality a techniky je v našem řádu tradiční, až bych řekl, protože existuje hodně našich svatých myslitelů, kteří zároveň bádali v technických oborech a zároveň byli vynikající i ve spiritualitě. Jako mně se to propojuje tím, že vlastně v tom technickém světě bylo krásně vidět, jak ta jedna matematika, jedna fyzika prostupuje celým vesmírem, jak se ta hmota všemi těmi zákony řídí a jak je tudíž tvůrce těch zákonů i hmoty geniální, když nám dokáže jakoby nachystat takovéto svým způsobem hračky, které my potom můžeme prozkoumávat, používat a vždycky podobně jako svatý František v té přírodě viděl jejího tvůrce, tak i já zase tím jakoby technickým pohledem na tu přírodu a její používání, že technika není o něčem jiném, jsem taky vždycky zatím viděl toho, který to má všechno na svědomí.
A to znamená, že fyzikální zákony a zkoumání přírody nejdou proti třeba biblickému poselství o stvoření.
Já si nedovedu představit, že by šli proti sobě. To jako proč? Já myslím, že zrovna tohle to velice krásně vysvětluje páter Marek Vácha ve svých vystoupeních, kdy to biblické poselství vůbec není technický popis toho, co se tenkrát stalo. Ani to Bible neměla v úmyslu. Že tam je prostě to jádro sdělení v tom, že svět byl stvořený. Nikoliv, jak byl stvořený.
Ještě se zeptám, tak jak jste zmiňoval, že jste misijní řád, co to znamená misijní? Znamená to, že lákáte lidi do kostela a ke křtu, nebo v čem spočívá ta misie vašeho řádu v současné době?
Já upřímně řečeno nemám moc rád to lákání lidí, protože to připomíná propagandu a přece jenom víra je něco mnohem hlubšího, cennějšího, niternějšího, než co by se dalo nabízet na ulici, i když se i takovéto aktivity jako dějí, možná to některým lidem vyhovuje, tak jako prosím, ale třeba mě by bylo krajně proti srsti jako jít někoho přemlouvat, aby uvěřil Bohu, protože to je prostě primární, hlavní vztah mého života a nedovedu si představit, že bych ho nějak jakoby lacině nabízel. Svatý František, když třeba posílal bratry na misie, tak jim říkal, jděte žít mezi pohany, mezi nevěřící. A teprve, až uvidí váš život a Bůh jim dá jako milost poznat, že existuje, teprve potom, dá-li Bůh, můžete otevřít ústa.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním nedělním hostem je kapucín bratr Bonaventura Štivar. Vy jste také autorem knih a překladatelem či redaktorem některých spisů. Napsal jste několik knih o svatosti. Má v 21. století slovo svatost ještě nějakou přitažlivost, nebo co si pod ním vlastně správně představit?
No, to je právě to, přitažlivost to má tehdy, pokud člověk chápe, co to doopravdy je. Tak jak byl svatý sám spasitel a byl přitom velice normální, zakotvený v realitě, no tak podobně, vlastně když se podíváme na životy svědců, tak taky ke svému překvapení možná zjistíme, že oni byli pevně zakotveni v realitě, že měli smysl velmi pro lidi, které měli okolo sebe, že je dokázali vidět v reálném světle, to znamená, viděli na nich to pozitivní i to negativní, a že zároveň přitom měli velmi hluboký vztah s nejvyšším, který je vlastně vedl životem, a že kdo toto ve svém životě začne žít, tak začne být vyrovnaný, klidný, šťastný. Takže kdo chápe, o čem svatost je, no, tak po čem lepším by mohl toužit.
Když jsem se tak dívala, tak se věnujete hodně středověkým, případně i starověkým svědcům. Co mají ty doby společného? Nebo je něco, co všem dobám je společné bez rozdílu vnějších okolností a dá se to z životopisů svatých vysledovat?
Je. To je na tom právě to nádherné, že ať už překládám třeba spisy některých z církevních otců ze starověku. Teď jsem zrovna dokončil překlad jednoho pastýřského listu svatého Cypriána, který se jmenuje De Mortalitate a je celý vlastně o morové epidemii, která roku 252 vypukla v Kartágu. A on jako biskup svým ovečkám do téhleté situace vlastně říká, jak se oni jako křesťané k téhleté epidemii mají postavit. A když vezmu tento spis a spoustu dalších, které jsou z těch prvních třech století, potom vlastně svatého Augustína, Jeronýma a další, srovnám to se středověkem, tak zjišťuji, že vždycky ta podstata je stejná. Mění se pouze způsob vyjadřování, mění se kulturní okolnosti, takže se používají třeba trošičku jinak zabarvené výrazy, ale vždycky to, co se odehrává vlastně mezi duší a Bohem, tak je napříč těmi staletími stejné. A zase s takovým pohledem technika bych řekl, hele, empirický důkaz toho, že člověk zůstává v podstatě stejný a Bůh se nemění.
Mě zaujal ten svatý Cyprián. Máte teď momentálně v hlavě nějakou jeho radu pro morovou epidemii?
No, když bych stručně zhrnul obsah toho jeho pastýřského listu, tak je to nebát se smrti. A jít vstříc jako ten, kdo ví, že smrt je jenom přechod do lepšího života.
Také jste autorem knihy Křesťan na vojně. To mě také velmi zaujalo. Co je jejím tématem?
No, to je hodně stará. To jsem psal ještě jako voják základní služby za totality. Malem mi to našli, protože se v kasárnách ztratil samopal a tak prohledávali všechny skřínky. Naštěstí už jsem to měl dodělané a jenom nějaké poznámky našli, které byly nesourodé, tak si to nedokázali dát dohromady. Ale to byly v podstatě takové rady, jak se věřící mladík asi může zachovat tak, aby tu vojnu bez újmy na rozumu i na těle prožil. Dneska už samozřejmě ta knížička je neaktuální, protože je všechno jinak.
Také jsem zjistila, že jste si zahrál v hraném dokumentu o svatém Františkovi Blázen z Laverny. Jak na tu zkušenost vzpomínáte?
No, já jsem tam měl k tomu jenom nějaké komentáře, že bych tam vyloženě jako aktivně hrál, to ne.
Může takový hraný dokument nelámat třeba pravdu?
To máte těžké, vždycky. Svým způsobem každý historický dokument určitým způsobem, na rozdíl od techniky, pravdu láme. Protože tam není tak jasné poznání, jaké právě jsem viděl v té technice, protože tam šlo všechno spočítat a experimentem dokázat. Když to v té historii se k tomu blížíme z různých úhlů, ale nikdy vlastně neuvidíme už pravdu takovou, jaká byla. Navíc jako je to filtrováno různými pohledy tehdejších autorů, dnešních badatelů a vždycky ten člověk do toho vnáší i něco ze sebe a tím chtě nechtě tu pravdu zmodifikuje. Když čtu třeba i moderní životopisy svatého Františka, tak na tom taky vidím, protože jsem překládal jeho spisy slovo od slova, znám je, tak si troufám říct, že toho jeho ducha, co vlastně chtěl nebo nechtěl, jsem měl možnost skrze tu práci dost dobře poznat, tak vidím, jak si i ti moderní autoři při všem historickém poznání, které dneska máme, jak si toho svatého Františka přece jenom vždycky trošku zabarví podle sebe.
Tato neděle je poslední v roce, my se blížíme závěru letošního pro nás velmi překvapivého roku. Ten poslední den v roce se obvykle slaví v ulicích a letos tomu bude pravděpodobně trochu jinak. Jak dobře prožít poslední dny roku?
No, je to konec určitého časového období, začátek druhého a to je vždycky příležitost k rekapitulaci, k tomu, abychom se postavili možná před zrcadlo, podívali se sami na sebe. A řekli si, tak uchu, nebo dcérko, tak jak to za ten rok vlastně s tebou vypadalo, co bylo lepší, co bylo horší. No a ještě lepší je asi postavit se takhle tváří v tvář nejvyššímu a teď si s ním vyříkat, jako co já, jako nesmrtelná duše, jsem za ten rok vlastně prožil, kam mě to posunulo. Jestli mě to posunulo právě jakoby blíž k tomu, že jsem kvalitnější, lepší, budíš svatější, nebo jestli naopak mě něco začíná v životě ujíždět a to, že bych měl velmi zpozornět, aby mě to nepřirostlo přes hlavu. Udělat si zkrátka takovou rekapitulaci v čase, protože my se pohybujeme v čase, ale zároveň jsme nesmrtelní. A to, co tady prožíváme, bude mít dopad i do věčnosti. A to je to, k čemu je jakoby ten konec toho roku příležitost, aby se to tam střetlo. To, co je v čase, s tím, co je mimo čas.
A když se budeme dívat do toho nového roku s tou letošní zkušeností, že opravdu nevíme, co nám může přinést, možná jsme daleko nejistější, dá se nějak vzbudit naděje? I třeba u těch, kteří jsou takzvaně nevěřící, žijí jenom tento život?
No tak naději v prvé řadě samozřejmě máme na život věčný, že? Ale teď už svítá i naděje na to, že snad se s tou pandemií podaří něco udělat, že už budou i vakcíny a bude možné, aby se to nějakým způsobem přibrzdilo, ale musíme se s tím naučit žít. Jednou je to tady a je to určitá výzva a to třeba ten svatý Cyprián taky těm křesťanům v Kartágu zdůrazňoval, jako že to není katastrofa, ale zkouška. A v té zkoušce se vytříbí, kdo je kdo.
Já moc děkuju, že jste přijal pozvání do našeho rozhlasového studia a že jste se s námi podělil o své zkušenosti.
Rádo se stalo. Hezkou dobu vánoční.
Mým hostem, milí posluchači, byl bratr Bonaventura Jiří Štivar, kapucín. Loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem pokojné prožití posledních dnů v roce a také naděje plné vykročení do toho nového.